Jien fatel ċoborċ għal darboħra, nisit inkom għal program taħna t-mim il-kolonializmu f-fajizna, fl-imki miej, ħassoltu il-professur Ġo Perotta, nkun għet nitkellmu fl-imkien fuq l-izviluppi storiċi, politiċi f-fajizna f-snin ta' qabel l-indipendenza għal bazi ta' diskussjoni taħna dejjem hija il-riċerka tal-professur Perotta pubblikata fil-sensjata kollu Fortress Calling Divine Lake 1945-1964 edin fit-tielet volum. Laħda bħaġo konna komplejna nitkelmu fuq il-kwissjoni politika religjuża. Semmejna b'mod partikolari u tħallna ftit il-diskors li kien għamel il-gvernatur fil-Gandlora. Tela jisu ma seq kullħat il-mostru tal-komunizmu li qed jikber f'pajjiżna.
Kas il-Knisja ġew biex inkunu ktar preċiż.
U semmejna xi ħaġa żgħira fuq ir-reazzjoni tal-Labour Party forsi nistgħu naqbdu minn hemm biex imbagħad nimxu bil-mod il-mod tal-pastorali tar-randan ta' Monsinjur Gonzi tal-Arċisqof Gonzi ta' dik is-sena.
Dana ma setax jonqos li waħda mir-riżultati tal-diskors li għamel il-gvernatur. Kien se jwassal biex il-Partit Laburista ikun iktar suspettus dwar il-mod kif taġixxi l-Knisja, speċjalment fil-konfront tiegħu. U ovvjament, per eżempju, dan ħadu għabi kbira ħafna, però pruvaw isibu wkoll ċerti positives fiha, per eżempju nsibu lil Joe Michael Safraġ fil-Helsin jikteb li jgħid li xi ħut mill-kappillani kienu tkellmu miegħu u kienu ma provawx il-metodu kif il-gvernatur prova
id-daħħalhom
fin-nofs u qal tantu hekk qal li fl-aħħar tad-diskors il-kappellani ma ċabx pux. Vol diri kien hemm min qed iħoss ukoll fil-partit li din se tkompli s-saħħan l-irjus, ovvjament għal kolazzjoni palma dejjem ngħidu kien hemm reazzjoni u għal kurjazzjoni ċekol kreazzjoni u l-affarijiet jibqgħu isom ping pong ball se minn naħa l-oħra u kulħadd iżid id-doża. Sa biex kompli hekk kellek dan kien frar ukoll kellek il-bju tar-Randan, allura ħarġet il-pastorali tar-Randan tal-isfijiet Maltin.
Ġew waħda ma' waħda f'Salt.
Waħda ma' waħda. U din kien jisima' il-doveri.
Sorry, tal-isfijiet Maltin ġifieri barra l-Arċisqof Gonzi kien hemm allura l-Isqof Tgħawdex.
Iva, kien ju joħorġu għon flimkien.
L-Isqof Tgħawdex pers qed provani niftakar l-isem. Paċe. Paċe. U jistaku forsi l-Isqof Gallia ma'
fuq. Iva, żgur, jisimgħu. Issa, dakin jismu, il-pastorali kien jisima id-doveri tal-nisrani fil-ħajja pubblika. U Gonzi spiega li peress il-fatt li ma kienx hemm xi elezzjonijiet fil-viċin, allora seta' ħassu liberu, seta' jitkellem mod ġenerali minn ma jagħmel referenza lej partiti politiċi. Issa hawnhekk għandek is-solutu logħba. Li da musta jagħmel referenzi lej partiti politiċi, però Gonzi kien jaf li dak li se jgħid fil-pastorali, fis-sitwazzjoni
konkreta, kif iridu jinfhem.
U anki bit-temperatura politika għolja fil-pajjiż, kulħadd kien se jifli dak li jgħid biex jagħti l-interpretazzjoni ta' x'inhu jgħid u x'mhux jgħid l-Arċisqof. Malta għal kien għaddejja minn żmien mingħajr preċedenti f'dak li huwa kriżi spiritwali u temporali. Għalli dawna biss setgħu jintervu dawn il-kriżijiet spiritwali u temporali billi Malta tmur lura għal veru spirtu nisrani tagħha. Kien hemm dawk u kien hemm ħafna minnhom qal li kienu sejħu lulhom insara fil-ħajja privata tagħhom u f'darhom, imma meta jiġu għall-ħajja soċjali u politika tagħhom ma jimxux ta' nsara. L-Arċisqof iddikjara li kien jistenna li xi ħadd kien se jgħid li hu l-Arċisqof kien qed jindaħal fil-politika, imma qal issa drajt nisma daw l-akkużi banali.
Punt qasir ħafna ma għandna qed nitkellmu انت قد تسمي الارشيس او هو بحالا قيسو الكاب تال الكونفرنس ابيسكوبال
ايفا زغو
مو كان الاسفيت كل لك
ايا برو هان عيد لك او كين الروح
ايفا ايفا او الكاب تال الكونفرنس ابيسكوبال او ناسم انك بحالا كاراترو كل اكتر وهي بسحتو منهم كل
التمبرامنت per esempio بين تي او بين تالس اوف غاليا il totalmente differenti ridu يقعدوا attenti għal il-ħin kollu kontra skużani il-teorija valenuza li il-politika għandha tkun xi ħaġa indipendenti mill-liġi morali u li l-Knisja għandha tkun konsidrata biss bħala organizzazzjoni liturġika. Dan
l-idea tal-Knisja fis-sagristija li għandha qed jiġi l-qawwa.
Eżattament. Din it-tip ta' statements għal kienu qed iħassru l-qlub u l-imħuħ ta' ħafna żgħażagħ Maltin tal-klassi soċjali kollha. Kien hemm dawk qal f'Malta li kienu qed ifittxu biex jisseparaw resqu l-bot lin-nies mill-Knisja u li kienu wkoll qed jaqsmu lill-poplu fuq bażi tal-ġlieda tal-klassijiet. Issa hawnhekk din hija wkoll referenza għal-Marxiżmu. Tajjeb, waħda mela fajt il-Knisja
kritikat
il-Marxiżmu kienet inħabba li jippromovi l-ġlieda tal-klassi, wol diri qed jirreaġixxi hawnhekk Gonzi għal biex ngħidlek.
Diskors tal-gvernatur.
Għaldak għal-gvernatur dwar l-idejat komunisti qed ikomplu
fil-pajjiż. Li tefa' il-gvernatur da mexxi aktar. Qed jgħid vera hu l-elementi komunisti.
Sa daw iż-żgħażagħ qal kienu qed jimxu kontra dak li jrid Kristu. Għax qal ukoll li l-ewwel dover fundamentali tan-nisrani huwa li jħobb lill-pajjiżu. Għal dak hija l-ewwel ħaġa. Issa, minn naħa l-oħra, bil-forsi tkun hemm xi kwota ta' awtorità. Tajjeb? U din l-awtorità kellha tkun hemm biex tara li l-klassijiet soċjali differenti ma jiffunzjonawx bħala xi ħaġa diżorganizzata u kontra xulxin, imma li jaħdmu f'sens ta' armonija bejnietom. Il-kunċett nisrani tal-awtorità fl-istess ħin kien imma totalment oppost għall-idea li l-istat jew il-gvern kieqiswa xi Alla. U li kulħadd u kollox, inkluż ir-reliġjon, kellhom ibaxxu rashom quddiem l-interessi tal-istat li kien kapaċi juża s-saħħa bħala l-mezz jekk ikollu bżonn u ma kellu l-ebda limitu la fuq il-poter li jista' jeżerċizza u laqgħa skrupli ta' kuxjenza ta' kif dak il-poter jeżerċitah. Skont it-talim nisani għall-Arċis of ma kien xi ħaġa il-ċittadin ma kienx għandu jkun is-suġġett tal-istat fisser li l-istat li ċittadin jgħix għall-istat imma huwa l-istat li jgħix għaċ-ċittadin u li għatem biex jara li il-welfare tal-ċittadini kollha mod eku, mod ġust ikun imħares. Issa, dawk li jieħdu sem għal fil-funzjonijiet politiċi u jispiċċaw f-pozizjoniet fej jigvernaw, rridu jaraw li jigvernaw skont il-liġi u skont il-morali nisranija. Mela hawnhekk qed nersqu lejn dak il-pont fejn titella l-mistoqsija indirettament u qed jagħmel statement direttament li inti bħala membru tal-elettorat waħda mill-kriterji li għandek tapplika meta tiġi biex tagħżel minn se jmexxi jekk dawn hux it-tip ta' bniedem li daw ir-regoli inklużi r-regoli tal-moralità tal-morali japplikhomx fit-tmexxija
tiegħek. Hemm ħafna mistoqsijiet li hu minn dan il-punt ġew qegħdin nipprova nieħu uħud minnhom bad forsi anke kummenti oħrajn li għandek inti. Mela, għandna l-kwistjoni tal-komuniżmu.
Sew.
Li semmi għal-gvernatur, semmi għal semmu għal-isfiet hawnhekk, semmi xi ħaġa fuq ajjin saqsejt il-mistoqsija, saqsejt sem għaw simili għal ġimgħa dieta ma nistgħu nerġa' nagħmilha forsi biex niċċarawha ma kien hemm periklu jew le, kien hawn dak iż-żmien kienu jisemmu ħafna l-kelma fellow travelers. Kien ġi Douglas Hyde li kien komunista l-Ingilterra u sar kattoliku kien jitkellem fuq il-fellow travelers, jiġifieri nies li mhumiex komunisti, ma qishom mixin qed jiġbdu dak il-ħabel. Kenna minn f'Malta.
Jekk inti jien naħseb fellow travelers fis-sens li dawna lesti biex jgħinu l-element komunista, għax dak huwa l-fellow traveler, lest biex jgħinu. Naħseb jekk kien hawn fajżar li ma. Ma kellhom sinifikat.
Finti minn riċerka tiegħek ma sibx li kellna periklu tal-komuniżmu.
Periklu tal-komuniżmu.
Alright, mela dik waħda.
Ma kienx.
Issa. Alright. U anki ġieli għadna qabel
li hemm l-ebda indikazzjoni. Ja li kull ilma konna naħsbu kull sħuq.
Mela jew anki xi ħaġa li konna għadniha qabel f'programmi preċedenti li minn tof ma kienx komunista.
Definitely not.
Tajjeb. Imma il-kritika tal-isfijiet hawnhekk fuq l-idea tal-istat b'saħħtu. Minn tof kien iżomma dik.
Le, l-istat b'saħħtu iva, rieda. Imma minn tof ma kienx qed jintempla l-istat b'saħħtu. Fis-sens li l-istat allura awtomatikament jagħmel li jrid daqas. Għalifthemu. Jiena naħseb li għalkemm minn tof jista' jiġi kkritikat fil-karriera politika tiegħu li ġikultat ta' deċiżjonijiet li bihom mhux neċessarjament żamma n-norma demokratika. Imma naħseb li ħafna drabi.
Ġieli ma kienx demokratiku.
Ma jien naħseb li ħafna drabi il-mira tiegħu ma kienx li kisser demokrazija, imma kienet mira li ta' short term political gain. Irid jasal għal xi għan għalih. Ma jfissirx li il-mod kif reaġixxa bil-fors li aċċettabbli mhux qed ngħid hekk jien. Għandek eżempju milli jiġi ktar tard, meta kellna kwistjoni kbira dwar il-qorti kostituzzjonali, ma kellniex qorti kostituzzjonali għal xi perjodu.
Ejja.
Tajjeb u Bintof uża.
Wara l-elezzjoni ta' 71.
Uża l-qorti kostituzzjonali
il-fi
73. Li dana ma jiġix kostituit għax kien spiċċa il-Viċi President bħala qodda politika biex iwassal għal għand politiku li kellu mal-oppożizzjoni.
Li biddel il-kostituzzjoni.
Issa jiena nafx kellu f'moħħu għax infatti wara għamlu reġa' l-qorti kostituzzjonali, ma naħsibx li minn tof vera rrid jabolixxi l-qorti kostituzzjonali, però għamlu għal skop, ma kienx xi ħaġa li stan seħra demokratika jien m'għandekx tilab bil-qorti kostituzzjonali hekk, imma waqt li ma naqbilx magħha nista' nifhem lan short term li kellu. Issa dan ma jfissirx li jien allura dan pereżempju neħdu eżempju bħal da u ngħid minn tof kien komunista jew kien kontra d-demokrazija ma. Mhux argument.
Li tkun kontra d-demokrazija u li tkun komunista, ġi hemm affarijiet differenti. Jista' jkun ma tkunx komunista u tkun kontra d-demokrazija.
Anki kellna mhijiex unheard of issa mhux qed nitkellem fuq Malta qed nitkellem in ġenerali. F'demokraziji fejn kellna gvernijiet li interpretaw elementi ta' demokrazija b'mod li fil-fatt l-aġir tagħhom ġew waqa' minn rati ta' pajjiżhom. U daw in-nies ma jistax jiġu timbrati bħala antikomunisti as such. U li dik isuha. Jiena l-Arċisqof li forsi ta' min naċċena ftit fiha. Bil-fors li tistaqsi allura dana ma kienx jifhem li se jiġi interpretat b'mod politiku dal-diskors tiegħu, għax dan qed jitkellem.
Ma rridx li jkun interpretat.
Eżattament, u jiena naħseb li rrid. U li fil-fatt da kellu f'moħħu li huwa jwassal il-messaġġ mod ċar. Tajjeb, però minn naħa l-oħra jibqa' jinsisti fuq l-element li dejjem insista dwaru li hu ma jridx jindaħal.
Iva, ma li qed isu qed jgħidu sa min jiġri għall-kappell jibżu.
Eżatt.
Ma l-kappell rrid li
ċaħid. Ħażmaw dal-qari wkoll.
Lay members of Catholic organizations could, as private citizens, join the political party that suits their political ideas, once this party gives the necessary guarantees by means of its program and its candidates, safeguarding the divine rights of the Church and the Christian conscience. However, the Christian citizen can never, and for no reason, whether for material, personal, or class interest, join and support a party which, because of its program or because of the ideas or behavior of its leaders, goes covertly or openly against the faith, the church, the Christian morality as reflected in the customs of the country, and does not recognize the necessity of the harmony between church and state, which is essential for the peace and unity of the people. Maltese Catholics should first and foremost choose legislators, government and public administrators who respect and safeguard the most precious patrimony inherited from their forefathers, namely the Catholic faith and morals and the peaceful harmony with the Church. Moreover, they cannot vote for people who base their activities on a materialistic concept of life. Monsignor Gonzi concluded by stressing that his only wish was to see Malta progressing in the religious and moral, constitutional, political, social and economic life. Above all, he wished to see unity and peace reigning and could not but deplore the constitutional and political situation in which Malta found itself.
Kien dokument piuttost twil barra li jibes.
Twil u jibes. Twil u jibes. Hawnhekk kien dil-aħħar biċċa li qrajna kienet jindirizza direttament lil ħafna eluf li kienu membri tal-Assoċjazzjoni tal-Laiċi.
L-Azzjoni Kattolika, l-Mużew,
l-Legion of Mary. B'kollu xekk Mr. Zbalda kizmin kien hawn l-għana 17 ta' 19 il-laqda minnhom daw. U meta tagħmel hekk u kienet jgħidilhom intom tistgħu tgħidu sehem fil-politika, tistgħu tingħaqdu ma' partit politiku, imma m'għandek l-ebda ċans, m'għandek l-ebda ċans li b'xi mod jew ieħor tkun aċċettat mill-Knisja jekk dak il-partit ma jsegwix dawn il-prinċipji, u jsemmi x'inhu huwa dak il-prinċipji. Mela qed jgħidilhom lill-membri. Il-partit li qegħdin fih fi klim ieħor, jekk inti vvutajt mal-Labour Party jew tħoss affinità politika mal-Labour Party, dak il-partit qed jimxi ta' partit kif tridu l-Knisja Kattolika. Jew le, u jekk le taf x'inhu d-dover tiegħek. U mbagħad interessanti li jispiċċa billi jgħid li huwa jiddiplora s-sitwazzjoni kostituzzjonali u politika li kien sab fiha l-pajjiż meta fil-fatt ma kien jiddeplora xejn għax huwa kien kuntent li għandha l-interrenjum Ingliż biex kemm jista' jkun iżhom lill-minto fil-bus.
Ma se ftit għax issa hawnhekk inti għamilt statement bomba fl-aħħar, jiġri qed tgħid li dali qed jgħid
qed jiddefendu ruħu.
Ma mhux vera kienu jħossuh. Jiena
l-evidenza kollha li għandna minn dak li kien jgħid mid-dokumenti tar-rapporti li kellu ma' b'uffiċjal Ingliżi f'livelli differenti huma konsistenti li jippuntaw subajhom li l-fatt li l-Arċisqof Gonzi ma kien imdejjaq xejn anzi mill-fatt li ma kenniex gvern.
Fil-pubbliku qed jgħid ħaġa u fil-privat qed jgħid oħra.
Ma setax fil-pubbliku joħroġ jgħid tajjeb li m'għandniex gvern Malti.
Iva, setax.
Għax hekk jagħmel hekk politikament.
Iva, ok.
Eżgur, imma hu qed jgħidha inħabba li dak li qal.
Sott il-mintof.
Eżgur, se jiġi interpretat bħala fil-fatt parti mill-kampanja tiegħu biex jgħin lill-Ingliżi, bħala kollaboratur tal-Ingliżi. Allora hu irid tidaħħal il-punt li huwa mhux kuntent bil-pożizzjoni. Però naraw li l-amministrazzjoni Ingliża tajjeb u dinna naħseb ta' min nsemmuha tiddiskrivi lil meta tkommenta fuq il-pastorali lill-Colonial Office, tiddiskrivija bħala l-iktar statement espliċitu li sar fuq internal politics f'Malta sa dak iż-żmien. Għaldi altru rawħx bħala politiku,
dak li qal, ma tantx forsi.
U le, ma mpressatom xej, għazistaw kasa, kien jafu xej jagħmel. Il-Labour Party l-istess ma setax. Ma setax ma jarax il-ħint li qed jitfa' l-Arċisqof li jekk il-Partit Laburista ma joqgħodx għal dak li tajt il-Knisja.
Sottili ħafna l-ħint.
Eżatt, imma hemm qiegħda ċarissima kienet li dana kien se jsofri l-konsegwenzi. Diġà kellek meta qal qabel li ma nix nivvutaw għal ċerti tipi ta' politiċi, vuol diri il-teddida ta' azzjoni diretta mill-Knisja kienet edhe mek u kienet edhe mek e mot qar. Issa, il-reazzjoni ta' Mintov għal-din kienet li jizviluppa strategija li biha ikun kemm jista' jkun flessibbli b'dak il-mod li se jaġixxi. Naħseb li dinha tagħmin wieħed ta' qed jgħata xi importanza. Ma ħax gost b'dak li qal la partijiet minnu laqqas bil-kontenut kollox ma kollox. Imma min-naħa l-oħra l-uniku għażla li kellu f'dal moment hija dak li l-Ingliżi jgħidu put a brave face on it. L-inna ma semminix direttament, allora mux bil-forsi t-jajt l-inna.
Għetjax mux ħan il-sultat.
Għetjax, sewa mux sen impaxxieħ. Dak il-klim li najdu n-talijiet tajt ħalli zgur, I drive it home.
U dik għattitud ni tajba, nasif tajba. Iva. Tajba na tal-Labor
Party. U interessanti u koll l-Helsin, meta ġabet il-pastorali, għamlet enfasi għawija fuq l-ħar sentenza li kien għamel l-Arċisqof.
Ta' kontra l-Ingliżi.
Ta' kontra l-Ingliżi, biex niftehmu, dika e-highlight ja.
Feċi għajta' użam il-pozizjoni tagħna.
Eżatt. U għamlet il-kumment li l-Arċisqof kien juri s-soba tiegħu għall-pożizzjoni kostituzzjonali li kellna fil-pajjiż. Dina għal il-Gazzetta Laburista qalet kien ta' faraġġ għall-Partit Laburista, inħabba l-fatt li il-ras, il-kap spirituali ta' Malta, kienet juri l-istess sentimenti ta' protesti ta' kull wieħed minna.
Spin intelligent.
Żgur, ovvjament, kienet tajba ħafna. Il-Helsin għal kien se jkompli ikun komfortat minn dan l-ispirtu li wera l-Arċisqof. Għax meta jara nies bħal maħbub qed nikkotaħ bħal maħbub tagħna l-Arċisqof, il-maħbub Arċisqof. Jingħaqad mal-poplu tagħna f'dan il-moment ta' periklu u ta' inkwiet, allora bil-fors li inti tieħu ċertu respir. Għandek din l-logħba għaddejja bi żewġ naħat, logħba li at this stage għadha fuq il-livell ta' boxing jgħidulu sparring. Right, et għadek d-bezza. Eżattament, però għadek mintix tfaqqa id-daqqiet sew biex t-muran knockout.
Kien hemm reazzjonijiet
ovvjament, per eżempju, il-gazzetta ta' Mabel Strickland interpretawha mill-ewwel bħala attakk sħiħ fuq il-Labor Party fuq Mintov partikolari li jumni dem l-inkwiet għamlu ħafna wkoll enfasi fuq il-fatt li qed jgħid l-Arċisqof biex jinaqdu ma dawk il-partiti, supporter partiti li jizguraw l-armonija bej knisja u stat, li ma tistax tassoċjom ma inkwiet soċjali fil-pajjiż. Ovvjament dan partiti bħal partit ta' Mabel, partit ta' Ganado, xi ħaġa bħal dik kienu jużawha ħafna biex ikabru il-pożizzjoni tagħhom fajnejn l-elettorat. Imma fir-realtà il-qofol tal-problema kollha kienet li inti għandek twemmin u veduti, twemmin mhux nitkellem neċessarjament twemmin religjuż, imma twemmin point of view biex iktar nagħmilha eżatta, li kienu ta' Mintov qed ngħidu ta' Gonzi li kienu impossibbli li tressaqhom lejn xulxin. Għax il-mod kif kienu jħarsu lejn il-politika, lejn is-sitwazzjoni Maltija, kienet diametralment opposti għal xulxin. Naħseb forsi dal-qari itina daqsxejn dawl fuq l-Arċisqof Gonzi, tajjeb?
At the age of 74, Monsignor Gonzi was increasingly apprehensive when faced by the prospect of change and of foreign influences that appeared likely to erode the Maltese people's traditional Catholic values. Monsignor Gonzi was un fedelissimo rappresentante a Malta della Santa Sede. He had a hotline to the popes. The Archbishop was apparently intent on keeping the Maltese islands in quarantine. The more Mintoff insisted on independence for Malta, on the establishment of a neutral state, and on seeking aid from all quarters, the more the Archbishop became convinced that the Labour Party leader was an anti-clerical, dyed-in-the-wool communist. Gonsi was also genuinely alarmed at the confrontational politics adopted by Mintoff. He believed that the charismatic MLP leader was endangering social cohesion by creating class divisions and thought of him as a potential dictator. The appeal of Mintoff's secular outlook, especially among the younger generation, was especially worrying. The Archbishop's interpretation was that the MLP was drifting towards communism. Gonsi genuinely feared that, and he genuinely believed it.
Għandek fost diversi affarijiet li hemm, hemm anki sentenza bit-Taljan, dik qed ikkwota xi ħadd. Qed ikkwota
lill-Monsinjur Xwieb. Il-Monsinjur Xwieb.
U forsi naħseb dik is-silta twila li.
Qed naqbdu minnha programm ieħor.
Għalhekk is-silta twila li tgħinha hekk iktar dawl fuq taħt li kien qed iħoss l-Arċisqof Gonsi li kif għadt iktar minn darba kif titarah fl-ambitu ta' pożizzjoni teoloġika iktar internazzjonali, jien ringrazzja lilek ġew ta' dal-kummenti tiegħek, jien ringrazzja semija tagħna għall-attenzjoni tagħhom nagħmel appuntament magħhom il-ġimgħa dieħla fejn komplu niddiskutu din il-kwistjoni politiko. Religiosa.
Insomma, ecco.